Dobrý den, moje jméno je Pavel Pumprla a rád bych vás přivítal u dalšího pokračování mého podcastu Cesty vítězů. Sem si každé dva týdny zvu inspirativní hosty ze světa sportu, ale také z mnoha dalších zajímavých oblastí. Mým smělým cílem je podívat se na jejich příběhy, plné úspěchů, překážek i neúspěchů a pokusit se v těchto příbězích pro vás nalézt tipy, rady, triky, ale hlavně také těch pár kapek inspirace, která se určitě hodí každému z nás. Užijte si dnešní díl.
Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky, vítám vás u dalšího pokračování podcastu Cesty vítězů, dneska z technických důvodů jenom zvukem, ale to nic nemění na tom, že tady vítám Magdalenu Dostálovou, ahoj.
Ahoj.
Řešili jsme si teda Magdalena nebo Majda, až mi to nešlo tu Magdalena přes ústa, protože ji znám jenom jako Majdu, ale abyste měli přehled, tak teď už máme obě varianty. Když jsme zvučili před chvílí, tak jsem se zeptal na jednoduchou otázku a ona na to nebyla tak jednoduchá odpověď a to bylo, co Majdu ještě čeká dneska. Tak jestli nám to jenom zopakuješ a pak se od toho odpíchneme.
Tak potom, co tady skončíme, se stavím za babičkou, za dědou, potom pojedu na trénink a po tréninku jedu za Honzou Koukalem pracovně a tam uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
No, začneme tím tréninkem. Jak vypadá trénink beach volejbalistky v zimě?
V hale, vevnitř. Naštěstí je to vytápěný, takže to vypadá tak jako v létě, akorát máme okolo sebe halu a střechu. Takže ty podmínky jsou určitě jiný, než potom jsou v létě ty hrací.
A jak vypadá vůbec sezóna? V zimě něco se děje, nebo je to vyloženě jenom tréninková část sezóny a chystá se to na to, až bude hezky a začnou venku normálně turné?
Tak nějaký světovky jsou. Je to spíš sem tam nějaký turnaj a nějaký jsou v Čechách zimní ligy, ale ta hlavní sezóna začíná přibližně od května do září, řekněme. Mhm.
No a když trénujete právě tady tu část sezóny, takovou tu přípravnější, kdy teda, jak říkáš, těch turnajů moc není, tak jedete zejména vlastně, nebo jak velká část těch tréninků je na písku, kolik toho musíte absolvovat a co vůbec obsahuje trénink ve vašem sportu, jakoby mimo ten písek, co tam je, jako poměr nějaká posilovna, běhání a takhle?
Tak jak je to poměrně komplexní sport, tak kromě toho písku, jak říkáš, teď se teda hodně věnujeme technice. A kromě toho ještě děláme kondičku a nějakou fyzickou přípravu v posilovně, takže vlastně všecko.
No a já jsem zaznamenal ve chvíli, kdy jsem si hledal nějaké věci před tím rozhovorem o tobě, že se zúčastnila i nějakých turnajů, nebo nevím, jestli to byl jenom jeden nějaký, a to byl beach volleyball na sněhu, nebo snow volleyball, snow beach volleyball, nevím přesně, jak je ten název, tak to je taky už plnohodnotný sport, nebo byla to nějaká jednorázová třeba charitativní akce?
Snow volleyball je sport jako takovej, je hodně prosazovaný, chce se dostat na olympiádu. V tom je přebornice moje ségra Anička. A vůbec to nebylo výstřel do tmy, to byla dokonce zastávka Evropský tour v Rakousku a ještě jsem byla na jednom turnaji, to bylo uprostřed srpna v největších vedrech. Jsme vyrazili do Jižní Ameriky na hory do Argentiny. A snow volleyball je hrozná sranda, je to sport v plenkách takzvaně, takže ta atmosféra tam je taková příjemnější, ještě přátelštější. Ale zároveň je to taková, nechci říct party, ale okolo se třeba ty, protože je to na sjezdovkách většinou, se udělá kurt, tak tam u tého spůdky si lidi popíjí bombardino a hezky se u toho baví. A sport je to fakt zábavný, hraje se v kopačkách fotbalových a odvážlivci samozřejmě můžou hrát v bikinách, jako se hraje beach, ale v drtí většině případů se hraje v nějakých neoprenových legínách, třeba v dlouhém tričku a já teda jako zmrzlina i v rukavicích, čepici. A To už musí být opravdu teplo, abych je sundala.
A jinak teda je to v podstatě obdoba beach volejbalu, že pravidla a všechno je něco, jsou stejný, jenom to jediný jiný je to, že se opravdu hraje na sněhu místo na písku?
Byly hodně stejný, pak aby se to trošku odlišilo, tak se nehraje ve dvou, ale ve třech. Tím se to hodně tak změnilo a má to i už svoje taktiky a svoje styly hry, takže tímhle s tím se to hodně liší od bíče, ale pořád je to, má to vlastně stejný pravidla jako bíč.
Mm-hmm. A dá se to nějak kombinovat s tím? Neprolínají se nějak jakoby sezóny? Je možný hrát vlastně i na písku, i na sněhu plnohodnotně?
Je to možný právě z toho důvodu, že v zimě je to takový ticho po pěšině v tom bíči, takže spousta bíčařek, ale samozřejmě i šestkařek jezdí na ty snowvolejbaly.
No, tak pojďme se podívat na tu další část té tvé původní odpovědi. Honza Koukal tady byl hostem jednoho z minulých dílů a i někteří sportovci z jeho stáje, dejme tomu. A ty seš tak něco napůl částečně, jako vlastně sportovkyně, seš jedna z těch sportovců, který Honza zastupuje, ale zároveň mu se spoustou věcí pomáháš. Tak jak jste se vlastně dostali tady k té spolupráci, jak na té sportovní úrovni, tak i na té pracovní?
Já si myslím, že ten hlavní propojovač byl asi můj brácha, s tím, že Honza s ním začínal jako s jeho prvním sportovcem. A takže už jsme se znali od vědění a tak. A já jsem před rokem a půl dostudovala školu, právě inženýra na VŠE, na ekonomce. Takže jsem studovala ten marketing, ale hlavně tím, že v beach volejbale není tolik peněz a není to úplně do budoucna jako povolání, tak mám i dost zkušeností právě se sháněním partnerů a vždycky tohle jsme si zajišťovali sami i v minulosti, i vlastně teďko v současnosti, takže z téhle sféry mám poměrně dost zkušeností a myslím si, že se to tak krásně vyvrbilo, že se takhle hodí hezky a všecko si sedlo tím, že teď s Honzou Koukalem právě spolupracuju, pomáhám mu, je to hrozně fajn, je to super člověk a zatím to krásně funguje.
Je nějakou výhodou v té spolupráci, že vlastně si konkrétně z toho prostředí, to znamená, není to, že by s těma sportovcema a i s těma partnerama jednal někdo, kdo vlastně s tím světem nemá žádnou zkušenost? Vidíš tam už vlastně nějaký výhody tohoto?
Určitě jo, právě. A jak říkám, i tím, že jsme si to zastřešovali sami s partěčkou na beach volejbale a ještě, že jsem ta ségra toho Pepy, tak vím, jak to chodí a zároveň vím, jak to chodí v tom vrcholovém sportu. Takže si myslím, že tohle z toho hraje velkou roli a že to je veliká výhoda.
Jak třeba mohlo vypadat to, když jste tehdy s parťačkou říkáš, sháněli jsme si sami, komunikovali jsme s partnerama, tak zkus nám třeba popsat nějakou situaci nebo vůbec všeobecně, jak to mohlo vypadat, když jste potřebovali si sehnat peníze na to, abyste mohli, předpokládám, jet někde na soustředění, odjezdit nějaký turnaj a podobně.
No, beach volleyball je jako takovej atraktivní sport, ale až by se mohlo zdát, že to je jako jednoduchý sehnat, tak vůbec není. Obzvlášť, když jsme jako v uzovkách amatérky, scháničky, sponzorů. Takže opravdu v drtivý většině případů to bylo přes známý, přes rodinný příslušníky, který vlastní nebo řídí nějakou firmu. Takže to bylo, vlastně si možná ani nepamatuju, kdybychom přišli na nějakého velkého partnera, aniž by tam byly takovýhle konexe.
Kolik tak jenom pro představu, jestli to dokážeš odhadnout, třeba vás mohla přijít jedna sezóna, kolik jste museli sehnat, abyste ji mohli absolvovat tak nějak podle vlastních přání a předpokladů?
Tak je to asi v řádu 100 tisíců, tam pak hraje roli strašně moc věcí, jako třeba když by se nám něco vrátilo výhrou v turnajích a ceny letenek, že jo, destinace těch turnajů, jestli právě, my jsme často objížděli autem Evropu, ale když ty velký turnaje byly za mořem, tak tam úplně nedošlo s autem. takže tak.
No a dá se vůbec, asi logicky dá, ale spíš ta otázka by měla znít tak, kolik nějak těch vrcholových beach volejbalistů, ať už v mužích nebo v ženách, tak kolik třeba ze světového žebříčku se tím dokáže fakt dobře uživit, že můžou být plně profesionální a můžou fungovat takhle a nemusí řešit to, jako jestli si někam dojedou autem. Jak vlastně ten sport je na tom teď daleko v tomhle?
Jedna věc je, jak současně, když ten sport hrajou ještě, tak já popravdě si myslím, že by se to dalo spočítat na prstech rukou. A další věc je potom nějaký zajištění do budoucna, že jo? Nehrajeme to prostě do nevidím. A kor těch ženských, pak tam říkají biologické hodiny, takže tohle je takový téma hodně individuální. A taky záleží i na zemích samozřejmě, kde ten sport není jako národní sport, tam se do něj moc těch peněz taky nedostane, takže si myslím, že jich je opravdu jenom pár po světě. Mm-hmm.
A u nás třeba, tak samozřejmě o Kiki a Maki bylo hodně slyšet, ještě ve spojení s olympiádama, ale nějakým způsobem jde slyšet, že jsem tam nějaké umístění ve světových pohárech na bedně a tak tam je. Tak u nás třeba ten jeden, dva páry, když to tak řekneme, tak se tím můžou nějakým způsobem živit a teď se bavím jenom v tu chvíli, kdy to hrají, ne úplně o zajištění do budoucna.
My jako taková menší zemička jsme strašně úspěšní v bíči. Máme teď dvě ženský opravdu dobrý dvojice, který aspirují na olympiádu, jednu chlapskou, takže klidně tyhle ty tři dvojice první bych zařadila i opravdu mezi ty top, úplně top elitní ve světě. Mm-hmm.
No a když se teď ještě podíváme na to, že vlastně pomáháš v tuhle tu chvíli s Honzovi Koukalovi a bavili jsme se o tom, že zejména v komunikaci právě s těma partnerama, tak co tě třeba baví na té práci, když pomáháš ostatním sportovcům, kteří třeba často jsou na začátku té kariéry, tak je tam něco, co bys vypíchla, že tě baví?
No, jak jsem mluvila o tom, že pro nás to bylo hodně těžký, tak mně se strašně líbí právě pomáhat těm ostatním, aby v tom měli aspoň tu trošku pomocnou ruku na těch začátcích, když začínají psát ty svoje příběhy, tak mě právě hrozně baví pomáhat těm dalším ještě, když můžu těžit už nějaký zkušenosti. A některé ty příběhy jsou opravdu neskutečné, co tam jsou těch sportovců v té naší stáji, jak ty jsi to nazval.
No tak ne, že bych chtěl, aby jmenovala nějaký favority, ale čí příběh třeba tě zaujal hodně, že by stál za toho zmínit?
Teďko mě hrozně baví Vicky Jilková. To je prostě mladý multitalent. Hrozně sympatická holčina. Myslím, že 15. teďko bylo. Hraje hokej, je v reprezentaci a zároveň je to mistrně Evropy v thaiboxu a v boxu. Takže je to prostě má fakt krásně našlápnuto a hrozně se těším, jak bude pokračovat dál ten její příběh.
A z tvého pohledu je vlastně reálný kombinovat ne víc věcí, k tomu se možná ještě dostaneme, ale víc sportu dohromady, když ty jsi ze sportovní rodiny, máš náhled jak do svého sportu, tak jak jsi i zmínila bráchu, tak trošku do těch vodních sportů. Jestli vůbec se to dá, případně do jakého věku kombinovat dva sporty na nějaké vrcholnější úrovni?
V tom mém věku určitě a myslím si, že to je i dobře, že kvůli tomu jí to třeba ještě hodně baví. Aby nebyla, protože není pořád jednostranně, jednosměrně zaměřená. A asi se to bude lámat poměrně brzy, ale věřím, že až bude přecházet z juniorský do dospělý kategorie, tak se to asi začne lámat hodně a už i bude muset. Na druhou stranu ona sní o dvou olympiádách, o zimní a letní. Takže já bych jí to jenom přála, aby to šlo zkombinovat tak, aby to za A pořád bavilo a za B, aby v tom mohla být úspěšná tak, jak je dneska.
A měla jsi ty někdy nějakou tendenci zabloudit k jinému sportu, protože tak vy se sestrou jste zamířili k volejbalu, ale brácha zůstal právě u té vody, tak nemohlo to dopadnout, že bychom měli bráchu taky volejbalistu anebo vás holky jezdit po vodě? Jak to vypadalo tehdy?
U nás to vypadalo tak, že ono se to může zdát, že je to tak jako že to bylo daný, protože maminka hraje a hrála závodně volejbal, tatínek jezdí na vodě a reprezentoval v kanoistice. Ale musím říct, že my jsme byli vychovaní tak, že sport dělat musíme, to ano, ale můžeme si vybrat. Taky to tak vypadalo, brácha dělal karate, všichni jsme dělali hokej, brácha dělal judo. Prostě jsme prošli spousta sporty, všichni jsme chodili do Sokola, atletika, já nevím, co všecko. Ale tak nějak to přirozeně vyplynulo, že my jsme se ségrou zůstali u toho volejbalu a brácha u té vody.
No, a dokážeš samozřejmě minimálně u sebe, nechci se pouštět do toho, abys odhadovala, co bráchu a ségru udržel u těch sportů, ale co tebe vlastně přitáhlo k tomu volejbalu, čím ten tě zaujal natolik, že jsi už pak, nebo že jsi, že on byla ta finální zastávka, u které jsi zůstala?
To je dobrá otázka. Já jsem začala vrcholově nebo závodně ten volejbal hrát až poměrně pozdě, až od nějakých 14-15 let. Předtím jsem chodila na nějaké přípravky a samozřejmě jsme odmala pinkali s mamkou. Ale pro mě to byla hrozná výzva a jak když jsem přišla na první trénink do PVK Olymp Praha, jako prostě nejprestižnější klub v republice a já jsem přišla tak jako že jsem si pinkala do té doby bíč, ale táhlo mě to vyzkoušet. A po prvním tréninku jsem odcházela se slzama v očích, že už tam v životě nepůjdu a že takhle to prostě nemůžu vydržet. Ale něco vevnitř ve mně se kouslo. Na ten další trénink jsem šla a prostě postupně jsem ty holky začala dohánět, protože já jsem tam přišla a uměla jsem v podstatě jenom bagr. A když jsem měla zasmečovat nebo zablokovat, tak jsem prostě moc nevěděla co a jak a sotva jsem věděla, kde je síť a kde jsou lajny. Protože to díky bohu bylo podobné tomu bíči aspoň. Ale postupem času taková asi nějaká jako ambicioznost a soutěživost mě to nedala jako od toho odejít s tím pocitem prohry nebo z toho, že bych to vzdala. No a tak jsem to jako postupně zkoušela takhle další 4 roky, až jsem vlastně druhý rok na to se stala kapitánkou týmu takovou nějakou svojí bojovností spíš než umem. No a potom jsem to pořád kombinovala s bíčem a přesně jak jsi se ptal na tom, kdy se lámaly ty, kdy bylo to období, kdy se to lámalo, tak to bylo, já jsem potom po maturitě šla v 19 do Ameriky na rok, protože jsem nevěděla, kam chci na vysokou školu. A hrozně mi to lákalo, protože jsem dostala stipendium sportovní právě s tím volejbalem. A tam už jsem šla jenom na beach. A abych teda se dostala k té tvojí otázce, tak na tom beach volejbale já úplně miluju to, že to je venku, na slunci, a prostě jsem díky tomu v té formě, že jo, a lidi jsou okolo toho úžasný. A pořád si tak jako honím za tím míčem, že se tím bavím a jsem venku na tom sluníčku.
Já myslím, že proto je to i celku oblíbený sport letní lidí, hobíků, který prostě jdou, protože to je krásný skloubení toho přesně tak být venku, ale zároveň si užít nějakou sportovní aktivitu. Ty jsi teď zmínila, že jsi byla, a byla jsi teda na rok v Americe, říká, jak jsi to tam užila, jaká to byla zkušenost a proč jsi tam třeba potom nezůstala na celou univerzitu, tak jak to občas právě sportovci, když mají tu možnost, tak zůstávají.
Zkušenost to byla k nezaplacení. Já jsem za ní strašně ráda. Ohromně jsem se samozřejmě posunula v té jazykové sféře, ale v nějaký takový té samostatnosti a v time managementu, to nedokážu si představit lepší příležitost na tohle. Ale bylo to strašně náročný. Já si pamatuju prostě, že od pondělí do pátka jsem furt jenom jela. Je tak, jak jsem soutěživá, poměrně dost poctivá, tak jsem se hodně učila, snažila jsem se i v té škole, samozřejmě i na těch tréninkách. A oni tam dbali na to, že musíme, že se nám musí dařit ve škole, abychom mohli hrát. takže jsem měla různý i doučování a tak. No, ale pamatuju si třeba ten režim, že byli jsme vstávali v 5 ráno, měli jsme fyzičku, pak jsem běžela na snídani, pak jsem běžela do třídy na hodinu, pak hnedka trénink, zase na hodinu, na oběd. A prostě, jestli jsem měla 5-10 minut pro sebe, tak to bylo divný a velmi vzácný. A víkendy jsem dospávala, když teda ještě nebyla sezóna.
No a takže chápu tohle, že byl ten důvod, že už jako jet tady v tomhle režimu ještě další 4 roky pro tebe byl nepředstavitelný a proto se zvrátila, anebo ta příležitost tam vyloženě byla jenom na ten jeden rok?
To ne, to určitě to není režimem. Já jsem hodně, docela váhala, hodně mě to tam bavilo, ale když jsem se rozhodovala, tak mě to nebavilo natolik, abych tam zůstala další 3 roky. A bylo to i z toho důvodu, že jsem tady měla možnost s bývalou parťačkou, s Kájou Řeháčkovou, takzvaně šlápnout trochu víc do toho bíče a že právě se zkusit prát na té mezinárodní úrovni a vzít to tak jako víc profesionálně. Tak v uvozovkách mi to tam stačilo. Jako bylo to velmi obohacující, samozřejmě nedokážu, když jsem tam nebyla, ty další 3 roky porovnat, ale i ten rok byl opravdu skvělej.
Tak, a tady cesta končí. Teda minimálně, co se týká tohoto dílu. Pokud byste chtěli slyšet jeho druhou polovinu, tak ho najdete na herohero.co neboli herohero.co/cesty vítězů, kde najdete náš profil. Budeme moc rádi, když nás podpoříte. Pomůže nám to v tom, aby jsme mohli tenhle podcast dělat i nadále. A zároveň se tam můžete zúčastnit i soutěží o zajímavé ceny a máte tam spoustu bonusového obsahu. Takže díky moc za poslech tohoto dílu. Těšíme se příště.